17 je sati. '97. dodjela Oscara povijesna za hrvatski film. Hoće li čovjek koji nije mogao šutjeti osvojiti i zlatni kipić? Srdačan doček Zelenskog u Londonu, europski lideri smiruju napetosti sa SAD-om. Papino stanje stabilno, šalje poruke mira i zahvale vjernicima. Buran derbi Hajduka i Dinama na Maksimiru.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Ema Milovanović, dobar dan. Čovjek koji nije mogao šutjeti i Nebojše Sljepčevića prvi je hrvatski film nominiran za Oscara od njezine samostalnosti. Uoči dodjele razgovarali smo s filmskim kritičarom Boškom Piculom, ali i uzbuđenim građanima.
Los Angeles ponovno okuplja najveće zvijezde i filmske autore iz cijelog svijeta na najprestižnijoj dodjeli nagrada svjetske kinematografije Oscar, koju dodjeljuje Američka akademija filmske umjetnosti i znanosti. Među nominiranima se po prvi put od hrvatske samostalnosti našao i naš kratkometražni film Čovjek koji nije mogao šutjeti. Djelo je to redatelja Nebojše Sljepčevića koji nominaciju nije očekivao.
Svi su bili oko mene, čini mi se sigurni da ćemo mi dobiti nominaciju osim mene, zato jer se dogodilo ono otprilike što se često događa, od pet favorita koji su stvarno bili uvjerljivi favoriti na ovoj listi, iz mojih leđa su samo dva naslova.
Film je do sada pomeo europsku konkurenciju, osvojivši Zlatnu palmu u Cannesu, europsku nagradu za najbolji kratkometražni film, kao i francuskog Oscara za najbolji fikcijski kratki film. Uoči dodjele razgovarali smo sa filmskim kritičarem Boškom Piculom, koji je osim brojnih nagrada istaknuo i važnost radnje filma koja se odvijala u vrijeme Domovinskog rata.
Kombinacija jedne političke analize, s druge strane analize konkretnog čina odvažnosti, hrabrosti, zapravo žrtvovanja, sigurno može uz sve ove nagrade dati na dodatnoj snazi samome filmu i naravno pri odlučivanju onoga što i sam Oscar znači u ovom slučaju, a to je ne samo priznanje za konkretnu temu, nego zapravo i za redateljske, scenarističke i glumačke vještine koje su ovdje manifestirane.
Radi se o istinitoj priči koja se odvija u putničkom vlaku na liniji Beograd-Bar, koji zaustavljaju srpske paravojne snage u akciji etničkog čišćenja. Dok odvode nevine civile, samo jedan od 500 putnika usuđuje im se suprotstaviti. Uoči dodjele razgovarali smo i s građanima. Evo što su složno poručili za medija servis.
Pa nakon svih ovih nagrada koje je do sad osvojio, nadam se da će i ovu.
Pa ja mislim da možemo dogurati do kraja, da ćemo gotovo 100% sigurno da ćemo dobiti ovaj put Oscara.
S obzirom da smo u nakladionicama omiljeni, da sigurno dobivamo. Pogledao sam i ostale kratkometražne filmove koji su isto jako dobri, ali ovaj baš odskače za svom napetošću i sa svojom kinematografijom i sa glumom i sa tim nekakvim suptilnim detaljima koji sugeriraju što će se u stvari dogoditi.
Osim za hrvatsku kinematografiju, ovo je veliki uspjeh i za cijelu Hrvatsku. Tim je povodom Lijepa naša u Los Angelesu predstavljena kao vrhunska turistička destinacija, a generalna konzulica RH u LA-u, Renee Pea, na predstavljanju je poručila: ovaj je film okrunio sjajnu festivalsku sezonu, te će uvelike pridonijeti ugledu Hrvatske ne samo kao iznimne turističke, nego i filmske destinacije. Koliko je dodatna promocija i vidljivost naše zemlje na velikom i značajnom tržištu SAD-a važna, najbolje potvrđuje podatak o Amerikancima kao našim najbrojnijim gostima kada je riječ o dalekim tržištima. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
Media Servis, vijesti plus.
Ukrajinski predsjednik se nakon verbalnog sukoba s Donaldom Trumpom i njegovim potpredsjednikom Vencom zaputio u London, gdje je dočekan raširenih ruku i u prijateljskoj atmosferi. U britanskoj prijestolnici organizirani su razgovori o daljnjoj podršci Ukrajini i planu za postizanje mira.
Ranije Volodimira Zelenskog nazvao diktatorom, zatim se pravio da se ne sjeća da je to rekao, a na koncu je pozvao ukrajinskog predsjednika u Bijelu kuću i demonstrirao nasilničko ponašanje prema lideru zemlje koja već 3 godine pati pod ruskom agresijom. Američki predsjednik Donald Trump iz tjedna u tjedan Moskvi daje razloge za slavlje, istovremeno se udaljavajući od europskih saveznika. Nakon verbalnih napada, pokušaja ponižavanja i pritisaka koje su mu priredili dvojca čelnih ljudi SAD-a u Washingtonu, ukrajinskom predsjedniku dolazak u London zasigurno je predstavljao olakšanje. Srdačno ga je pozdravio britanski premijer Keir Starmer.
Imate punu potporu u cijelom Ujedinjenom kraljevstvu, stojimo uz vas koliko god bude potrebno. Nadam se da ste čuli nešto od onog navijanja na ulici. To su ljudi koji izlaze kako bi pokazali koliko vas podržavaju, koliko podržavaju Ukrajinu.
Na ulice su izašli i građani SAD-a, također podržavajući Ukrajinu i kritizirajući ponašanje Bijele kuće. Zelenski je Britancima izrazio zahvalnost.
Vidio sam mnogo ljudi i želim se zahvaliti i vama i ljudima iz Ujedinjenog kraljevstva. Tako velika podrška od početka rata. Hvala vama i vašem timu. Jako sam sretan da ću se sastati s kraljem Charlesom i zahvalan sam što organizirate summit. Jako smo sretni što imamo takve partnere.
Zelenski u London došao na sastanak niza europskih čelnika, lidera Europske unije, Turske i članica NATO saveza kako bi raspravljali o daljnjoj pomoći Ukrajini. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte Zelenskom je nastavno na debakl iz ovalnog ureda nekako apologetski poručio da zaista moramo poštovati što je predsjednik Trump do sad učinio za Ukrajinu, dodajući kako je uvjeren da SAD želi dovesti Ukrajinu do trajnog mira. Da je Trump fokusiran na mir, smatra i Starmer. Nakon katastrofalnog sastanka u ovalnom uredu nazvao je Trumpa i francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, rekao je za BBC.
Moje snažno mišljenje je da on želi trajni mir i slažem se s njime po tom pitanju. S time se slaže i predsjednik Zelenski i mislim da nitko ne želi da se ovaj sukob nastavi. Najmanje to žele Ukrajinci. To nije ni u našem nacionalnom interesu i moramo biti apsolutno fokusirani na to. No siguran sam da predsjednik Trump želi trajni mir.
Plan za mir Starmer namjerava prezentirati Trumpu u nadi da će rat konačno biti okončan, ali ne pod svaku cijenu, odnosno na štetu Ukrajine. No zaokret američke vanjske politike, koja sve više sliči imperialističkoj i ekspanzionističkoj politici Moskve, Kremlju iz tjedna u tjedan daje razloge za slavlje. Donald Trump je pragmatičar, kaže danas ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, dok istovremeno kritizira Europu i tvrdi da samo želi nastavak rata. Rata koji je pokrenula i mogla zaustaviti Rusija, ali nije. Za Media Servis, Bruno Perić.
Media Servis, vijesti plus.
Nakon što je Izrael usvojio prijedlog izaslanika američkog predsjednika Steve'a Witkoffa za privremeni prekid vatre u Gazi, blokirao je sada ulazak humanitarne pomoći u enklavu dok i Hamas ne pristane na prijedlog. Glasnogovornik palestinske skupine rekao je da je blokiranje opskrbe Gazom jeftina ucjena i državni udar na sporazum o prekidu vatre, te je pozvao posrednike da interveniraju. Podsjetimo, prva faza primirja istekla je u subotu, a Hamas želi da se druga faza sporazuma nastavi kako je prvobitno ispregovarano.
Media servis vijesti plus.
Papa Franjo, koji je u bolnici već više od 2 tjedna zbog obostrane upale pluća, u stabilnom je stanju i nije imao daljnjih respiratornih kriza, priopćio je Vatikan. 88-godišnji papa je u petak imao bronhospazam, što je obnovilo zabrinutost za njegovo stanje. Međutim, Vatikan je rekao da papa nije imao temperaturu ni povećani broj leukocita. Dodali su ipak da su prognoze još uvijek oprezne, što znači da još nije izvan životne opasnosti. S javnosti su podijelili i papino obraćanje, u kojem Sveti Otac izražava zahvalnost za molitve i medicinsku skrb, a istovremeno poziva na kontinuirane molitve za mir.
Media servis vijesti plus.
Blok umirovljenika zajedno nastavlja s građanskim akcijama sve dok, kako kažu, vlada ne prihvati zahtjeve koje su iznijeli u javnost. Predsjednik BUZ-a Milivoj Špika pozvao je tako sve da u 18 sati svaki dan izađu na trgove diljem Hrvatske. Pokažimo snagu naroda koji, kada je ujedinjen, može sve, pa i prisiliti vladu na ostavku i raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora, poručio je Špika. Podsjetimo, prosvjednici su u subotu s glavnog zagrebačkog trga pozvali na, između ostalog, povećanje mirovine na 60% prosječne plaće.
I sad neko radi 40 godina, imate 350 tisuća takvih umirovljenika. Oni imaju mirovinu u prosjeku 350 eura. Pa to je sramota, to je manje od socijalne pomoći. I mi smo rekli da za takve ljude treba institut minimalna mirovina, broj godina staža puta 22 eura. Što znači da osoba sa 30 godina staža ne može imati manju mirovinu od 660 eura. A oni sad imaju po 300, pa čak neki i manje. Pa to je živa pljačka i mi to dopustiti nećemo.
Media servis, vijesti plus.
S prvim danom ožujka na snagu je stupio izmijenjeni zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama. Jednokratna potpora za rođenje djeteta od sada iznosi 618 eura. Novčana potpora za roditelja povećana je na 3000, minimalna na 503 eura. Rastu naknade i za ostale skupine roditelja, a produljuje se i očinski dopust. Zakon je dobio široku podršku, ipak dio je korisnika ostavio tek u iščekivanju trenutka da i njihovi zahtjevi i potrebe dođu na red.
Ivana su nove mjere zatekle kao tatu koji trenutno koristi roditeljski dopust.
Tako dokumentiram ove dane u svoje sjećanje i već sam presretan što sam se odvažio na ovo i što nisam čekao, jer to čekanje je ta zamka. Ono, budem nekad, ne. Ostvari svoje pravo kad ti se okolnosti ono poklope, kad vidiš da možeš, da si potreban i da budeš sa svojom djecom najljepša moguća stvar na svijetu.
Tajana, koja će uskoro i sama postati majka, pozdravlja povećanje naknada.
Ono što bih htjela napomenuti da ne bih rekla da je to neka pronatalitetna politika, jer ovo je trebalo biti puno prije regulirano zakonom. Smatram da se sa ovim novim mjerama tek možda stvari dovode u red kako bi trebale biti, ali u svakom slučaju pozdravljam, tako da smatram da će budućim rodiljama kao i meni to koristiti.
Mjere je zatiču dok je zbog komplikacije u trudnoći primorana koristiti bolovanje. Zaposlenoj osobi koja zbog poteškoća nije imala drugog izbora nego otvoriti bolovanje, u vrijeme inflacije iznimno je teško živjeti s trenutno malom naknadom, koja nije dočekala izmjene u ovom zakonu, svjedoči naša sugovornica.
Ne očekujemo države luksuz i smatram da niko ne bi trebao očekivati od države luksuz za vrijeme porodinog ili za vrijeme nekakve nesposobnosti za rad. Međutim, obzirom da smo svi radno sposobni da pridonosimo i državnom proračunu, kad se nađemo u situaciji da nam država treba barem omogućiti normalan porodini i normalno pripreme za roditeljstvo. Tako da u svakom slučaju nadam se da će sa 1.6. to biti usvojeno kako se priča u medijima.
Dugo tražene izmjene u zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama nije dočekala ni udruga Adopta, koja je u više navrata ukazala na potrebu priznavanja jednokratne novčane potpore posvojiteljima za svako posvojeno dijete, neovisno o tome je li tu potporu već konzumirao drugi korisnik. Nepravilnosti su se djelomično ispravile uvrštenjem spomenute naknade u Zakon o socijalnoj skrbi, koji je Vlada ovoga tjedna poslala u hitnu saborsku proceduru. Ipak u Adopti smatraju da bi se prava i potpore roditeljstvu bioloških roditelja i posvojitelja trebala objediniti pod kišobranom jednog zakona, s obzirom da su oni izjednačeni i obiteljskim zakonom. Izvršna direktorica Adopte Dubravka Marušić.
Ja razumijem sada ovu situaciju na način da se ipak nastojalo riješiti, nadomjestiti taj nedostatak. Ok, nisam pravnica, ali evo, konsultirat ćemo se, napravit ćemo siloviti prijedlog i ići prema tome da u nekoj kasnijoj fazi se zaista objedine svi ovi naši prijedlozi i da se zapravo reguliraju prava posvojitelja na primjeren način, da se ni u kom slučaju ne osjećaju kao roditelji druge vrste, kao roditelji koji nisu ravnopravni biološkim roditeljima s pravima.
Jedan od prijedloga je i da se posvojiteljima omogući korištenje roditeljskog dopusta, popularnijeg kao onih drugih 6 mjeseci i nakon 8. godine života djeteta.
Tu specifičnost ističemo i tražimo iz razloga što znamo da što je dijete starije dobi, to zapravo više ulazi u kategoriju djece koja teže pronalaze obitelj, odnosno teže posvojile djece.
Brojna pitanja tako i dalje ostaju otvorena. Ipak, nove će mjere i znatno povećane naknade novopečenim, a i roditeljima koje zateknu u korištenju, biti bar mali vjetar u leđa u današnje vrijeme. Za Media Servis, Marijana Mišura.
Pregled tjedna.
Tjedan na izmaku obilježio je verbalni sukob na relaciji Trump-Zelenski. Prisjetili smo se početka sukoba na istoku Europe, a na domaćoj sceni sve se vrtilo oko saborskog zastupnika i bivšeg potpredsjednika vlade Josipa Dabre, kojemu je skinut saborski imunitet, uhićen je i određen mu je istražni zatvor.
Trebao je to biti još jedan prijateljski sastanak dvojice saveznika, ali Bijela kuća svjedočila je povijesnoj raspravi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u SAD ne bili on i američki predsjednik Donald Trump potpisali sporazum o mineralima. Čelni ljudi SAD-a na taj način žele dobiti garancije da će sve uloženo u obranu Ukrajine moći financijski naplatiti i to kroz rudna bogatstva. Teško je uopće izdvojiti koji dio razgovora prepričati, ali sve je eskaliralo kada je potpredsjednik SAD-a J.D. Vance istaknuo da je za kraj rata najvažnija diplomacija. reagirao je Zelenski.
Ubio je naše ljude i nije razmijenio zatvorenike. Potpisali smo dogovor o razmjeni, ali on to nije učinio. O kakvoj vi diplomaciji govorite, J.D. Vance? Na što mislite? Govorim o diplomaciji koja bi trebala završiti uništenje vaše države. Gospodine predsjedniče, uz dužno poštovanje pokazujete nepoštovanje u ovalnom uredu pred medijima. Idete naokolo i tjerate vojnike na bojišnicu, imate problema s vojskom, trebali biste biti zahvalni predsjedniku što se umiješao u ovaj sukob.
Nervoza je rasla, a Zelenski je spomenuo da će rat imati utjecaj i na SAD. Trumpu se tada zacrnilo pred očima.
Ne govorite nam što ćemo osjetiti, pokušavamo problem riješiti, ne govorite nam što ćemo osjetiti. Niste u poziciji da diktirate što ćemo osjetiti. Trenutno niste u dobroj poziciji, igrate karte, igrate se sa životima milijuna ljudi, kockate se sa trećim svjetskim ratom. Kockate se sa trećim svjetskim ratom, ovo što činite je veliko nepoštovanje prema državi, ovoj državi.
Zelenski je nedugo nakon toga otišao iz Bijele kuće, zahvalio se Amerikancima na podršci, Trump nastavio likovati, Rusi slaviti američki odnos prema, kako ga nazivaju, gadu Zelenskom, a europski čelnici stali su čvrsto uz Ukrajince. O posljedicama ovog sastanka zasigurno će se još govoriti, a Ukrajina je ovog tjedna obilježila treću godišnjicu ruske invazije. 3 godine sukoba, preko 1000 dana bitki, bezbroj raketa i dronova, a o izgubljenom ljudstvu malo tko i govori. Epilog je to rata na istoku Europe koji je počeo 2022. Dok se ondje odavno zvecka oružjem, pištolje i puške u domaći dnevni izričaj uveo je saborski zastupnik iz redova Domovinskog pokreta Josip Dabro, kojemu je ovog tjedna na zahtjev DORH-a skinut saborski imunitet.
Ako trebam ići u zatvor, ja ću to preležati na jednoj strani. Znači, Josip Dabro se ne boji zatvora, mandat ne da me nikome. Zašto bi zamrznio mandat? Ja sam izabran od građana. Danas molim ili sutra, kad budem već pred istražnim sucem, da mi odredi maksimalnu kaznu pritvora, jel to 6 mjeseci, jel to godinu dana. Nek izvole Josip Dabro, mandat ne da nikome.
Nedugo nakon, Dabro su uhitili, a određen mu je jednomjesečni istražni zatvor. Njega je izbjegao Alen Šćuric, inače osumnjičen za 14 kaznenih djela na štetu 11 oštećenih mažoretkinja. Branit će se sa slobode, a prvostupanjsku presudu suda Bosne i Hercegovine zbog nepoštivanja visokog međunarodnog predstavnika Šmita saznao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Godinu dana sam osuđen na njihovo sranje. Kažu da sam kriv. A sad će ljudi ovdje da vam kažu zašto nisam kriv.
Ne damo te!
Dobro, ne mogu galant. Nema razloga ni za kakvu zabrinutost. Meni je važno da ste vi ovdje.
Za kraj recimo i da su nogometaši Rijeke u četvrtfinalu domaćeg kupa svladali Hajduk na Poljudu, dok je Osijek na Maksimiru izbacio Dinamo. Za Media Servis, Sven Tubak.
Sport.
Iza nas je najveći derbi hrvatskog nogometa. Dinamo i Hajduk na Maksimiru su se sastali u vatrenoj atmosferi. Modri su ekspresno poveli golom Baturine u 5. minuti. Gole prodrmao Bile koji su bili sve opasniji, no do izjednačenja su u 30. minuti došli greškom Dinama kada je Franjić zabio autogol na bezopasan nabačaj. Dinamo je u 48. minuti poveo pogodkom Pierre Gabriela, no 13 minuta kasnije Ristovski je dobio crveni karton i ostavio Modre u teškom položaju do kraja utakmice. U trenutku izrade ovog priloga rezultat je bio 2-1, a konačan rezultat sa izvještajem utakmice možete pronaći na webu i društvenim mrežama Media Servisa. Rijeka je jučer kiksala u gostima kod Gorice, rezultat je bio 0-0, pa je momčad Srujevice nakon pobjeda protiv Osijeka, Dinama i Hajduka privremeno opet otkrila problem igranja protiv manjih momčadi. Trener Đalović nakon utakmice kazao je kako bolje nije ni moglo s obzirom na utakmicu kupa par dana ranije.
Mislim da je bilo očigledno da nam je falilo energije, pričali smo o tome, radili, pokušali da dignemo igrače. Šta da kažem, mislim da smo dali sve od sebe i jedino pozitivno je što nismo primili gol, ali morat ćemo ovakve utakmice u budućnosti rješavati.
Trener domaćih Mario Carević zadovoljan je bodom, no kazao je kako je bilo prostora za više.
Iskreno ću reći da smo zaslužili čak i više nego što smo uzeli. Mislim da smo stvarno bili dobri danas, jako dobri i na lopti. Da smo imali dosta zrelih situacija u kojima mi je falilo opet nekakvih odluka, boljih odluka da bi došli konkretno gore u šansu. Opet me veseli da smo ostavili Rijeku bez udarca u okvir gola.
Prije nje igrala se utakmica za četvrto mjesto susjeda na tablici. Slaven Belupo u gostima je preokretom na kraju utakmice sa 2-1 slavio protiv Osijeka te nastavio niz neporaženosti ove godine. S druge strane, Osijek je upisao četvrti poraz u nizu. Igrač Petar Pušić.
Pa da, mislim da su oni sigurno odigrali jednu top utakmicu, ali su bili, bili su svježi. To baš to drugo polovrijeme, to se vidjelo. Mi smo prije 3 dana orali tamo u Zagrebu i baš je ta svježina odlučila, ja mislim, tu utakmicu.
Pušić je kazao kako mora doći do promjene u ligi jer Osijek mora bolje.
Pa svakako moramo se trgnuti kako god znamo, doći do energije, potrebno nam je to, moramo stvarno biti iskreni prema nama i ovo nije dosta. Ovo nije dosta za jedan klub kakvi Osijek.
Ranije je Istra pobijedila Lokomotivu sa 3-2, dok će kolo za pola sata zaključiti Varaždin i Šibenik. Hrvatski slalomaš Istok Rodeš došao je do najboljeg rezultata sezone i osvojio 11. mjesto u Kranjskoj Gori. Rodeš je nakon prve vožnje bio 25. no iskoristio je dobre uvjete na početku drugog laufa te ostvario velik napredak.
Konačno se koliko toliko mogu reći poklopilo. Nadao sam se da će se to desiti prije pa da napravim neki veći iskorak ove godine. Ali evo, bolje i kasnije ovoga da se desi nego da se ne desi. Definitivno dobar rezultat, sigurno da ima, bar ja znam da imam još lufta.
Bodove osvojio i Filip Zupčić koji je bio 25. dok je naš najbolji slalomaš Samuel Kolega odustao. Slavio je Norvežanin Kristoffersen u tjesnoj završnici sa 17 stotinki prednosti ispred sunarodnjaka Haugana te 23 ispred Austrijanca Fellera. Time je povećao prednost u ukupnom poretku na 77 bodova jednu utrku prije kraja sezone. Za Media Servis Anton Perović.
Na kraju ponovimo. 97. dodjela Oscara povijesna za hrvatski film. Hoće li čovjek koji nije mogao šutjeti osvojiti i zlatni kipić?
Slušali ste Vijesti plus Media servisa.
Uredila i vodila Ema Milovanović.